kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ni siku nyingine tena ninakukaribisha katika VOA Express, dakika 30 zinazokupatia masuala mbalimbali yanayokuhusu wewe kijana na eneo linalokuzunguka, bila kusahau burudani ya muziki.
Moja kwa moja msikilizaji, umesikia sauti hiyo, basi hayuko peke yake Mkamiti ndani ya studio akiwa anashirikiana nami ndani ya nyumba. Nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele msikilizaji, niko standby kupa vitu vizito vizito kutoka hapa mjini Washington na maeneo mengine duniani yanayojiri. Langu jina anaitwa Sunday Shomari, niko tayari kabisa. Mengi tunayo hii leo, tukiwa hapo pia Mkamiti na swali ambalo tunauliza: dunia imeadhimisha siku ya elimu. Je, unadhani uwepo wa somo la kuelimisha wanafunzi umuhimu wa amani? Watu wamejibu sana kwenye Facebook yetu pale.
Si haya tu, leo Jumatano kama kawaida huwa tuna kipengele kile cha masuala yanayoangazia teknolojia. Na leo tunaangazia kampuni ya Samsung ambayo inaelezwa kwamba imetoa msururu wa simu za mkononi za Samsung Galaxy S24. Basi tutakuhabarisha pale wakati utakapofika. Hali kadhalika habari muhimu za dunia tutakueleza, na vile vile tutazungumzia ushiriki wa vijana katika maandamano ya amani ya upinzani huko nchini Tanzania.
Bila shaka tutamulika yote hayo. Sasa Mkamiti, nikuulize tu, kingine wewe unapenda sana simu mpya, je? Unampanga kupata hiyo simu?
Tayari nayo.
Tayari, unaona eh? Yaani wewe mmoji. Natisha sana watu wanasema. Itabidi basi utueleze vizuri baada ya kusikiza hayo maelezo ya hiyo simu, na wengine tuijue vizuri, au sio?
Sasa haya basi, tunaanzia huko nchini Tanzania ambapo macho, masikio, kila mmoja alikuwa anasubiri tukio hili la hamu ambalo limefanyika. Ni maandamano ya amani ambayo yamejumuisha wafuasi wa chama cha upinzani cha Chadema, hali kadhalika hata wale ambao sio wafuasi wa chama hicho, kwa ajili tu ya kupenda ile ajenda walioitangaza. Ukampeni wanaoipigia ni kwamba kuhakikisha kwamba wanahamasisha masuala ya,
bila shaka wanataka masuala mengi, wakisema kama walivyosema Kamiti, masuala ya sheria za uchaguzi, wakitaka swala wa bunge na madiwani, wakitaka pia kurekebisha msaada wa sheria, marekebisho sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 2023. Pia Mkamiti wakigusia, wengi wanafahamu pale nchini Tanzania kuhusu ugumu wa maisha, kwa maisha yamekuwa magumu sana. Kwa hivyo sasa wanaamua kutoka na kuandamana kufikisha ujumbe wao kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Pia mengi yaliyoshuhudiwa Mkamiti ni wanawake kuvaa magauni, lakini si magauni, yametengenezwa na magunia, inaitwa viroba. Magunia haya yameandika ujumbe mbalimbali wakipeleka kwa rais wa nchi hiyo. Sasa basi, vijana wamejitokeza, wazee wamejitokeza, wanawake wamejitokeza. Nini ambacho wanazungumza? Tumempata hapa mmoja wa vijana hawa ambaye alikuwepo kwenye maandamano, Johannes Tobias. Yeye anasema alisafiri kutoka mikoa ya kusini kule Mwanza, kule mikoa ya Ziwa Nyasa, Ziwa Nyasa naongelea Mwanza kule. Kaskazini. Unatoka huko mpaka Dar es Salaam ili afanye nini? Maandamano. Kwa sasa ametoka Ziwa Victoria Mwanza mpaka Dar es Salaam. Tumsikilize Johannes anasema nini. Karibu Johannes.
Asilimia kubwa ya watu ambao wanaandamana kwa kweli niseme nikiri kwamba ni vijana. Lakini mwamko sio kama ule ambao nilikuwa nategemea. Vijana wengi ni ugumu wa maisha, wametiwa na uoga kote zilipopita. Tulikuwa tunaona wanashangilia, lakini unaona wana uoga. Naambia John, na tunawaita John bana, tuungane pamoja. Nyie endeleeni. Lakini ninachokiona, kwanza mimi nishukuru jeshi la polisi kukubali kwa mara ya kwanza tuandamane wa Tanzania. Ninajua ule uoga ambao ulikuwepo sasa unakwenda kuisha taratibu, nchi nzima inaanza kufunguka. Kwa kweli mwitikio ni mkubwa, lakini sio kwa asilimia za juu, ni za kati.
Na pengine unavyoona kwa ujumla, maandamano yamefanyika tofauti na miaka ya nyuma, na kama unavyosema kulikuwa kuna uoga, pengine wewe umepokea vipi mabadiliko haya?
Binafsi, to be honest, mimi nimefarijika sana sana sana. Wakati natoka nyumbani nilikuwa na walakini hivi, kweli nitakuta watu kama mimi wamejitokeza. Yaani kadiri ya saa zilivyokuwa zinaendelea, niko naona vijana wanaongezeka, watu wanaongezeka. Mimi nimefika location saa 1 kasoro. Hiyo fika saa 3 watu wakawa wengi. Kwa hiyo mimi nina amani. Binafsi hii naiona ni fursa moja muhimu sana adhimu kwetu sisi vijana wa Tanzania. Kwa hiyo mimi nishukuru mamlaka zote kwa haraka ili tuweze kuandamana. Nashukuru sana. Kwa kweli nimeipokea kwa moyo mweupe sana.
Bila shaka huyo ni Jonas Tobias aki mwenyewe hapo akisema mkamiti, kama unavyomsikia, kupata fursa hii ya kuandamana ni jambo la pekee kabisa kwa upande wake, akiweza kutoa au kutumia haki yake ya katiba na demokrasia ya kufanya nini, ya kuandamana.
Mm-hmm.
Mengi juu ya maandamano hayo tutazungumza hapo baadaye kwenye kwa undani.
Haya basi tupate burudani ya muziki hivi sasa. Namuona Slay yupo tayari kabisa, anakuambia na enjoy.
Waleo, mimi waleo, waleo, so wajana. Maisha no yale yale, kuteswa ni kama mfundo. Mengine tuyasamehe, oh, tusiweke viulizo. Kikubwa uhai na shukuru nao, sijakufa bila kuhusu mapenzi kitandisho. Nimeakuta kukesha kesha mawazo mzongo, utaki tena kupigana pigana na wakopa chongo. Utaki tena mlemavu wa kichwa kanipa magongo. Utaki tena kutwa kulia lia kutafika nyongo. Mapenzi yana wenyewe, si wengine tuache shughuli kwa wazima. Bora nitulie, umri wangu bado mdogo, nisitakia watu wazima. Hey, hey, na enjoy, na enjoy mama, na enjoy, na enjoy sana, na enjoy japo kuwa sina kitu. Enjoy mama, oh,
enjoy sana msikilizaji, mambo hayo mazito kabisa mkamiti unasikiliza, lakini sauti hiyo
hasani kutoka kwa Aslay bwana.
Kijana wa kazi hataki mcheza kabisa, yuko vizuri sana Aslay.
Mm-hmm.
Anafanya vitu vyake ndani ya VOA Express, msikilizaji, kutangazia moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Mambo ni mazito kweli kweli.
Hasa tunapata fursa kuelekea katika kipengele kingine ambapo inaelezwa kwamba huko Tanzania kuna habari njema, ni kwamba wanafunzi 50 wa vyuo vikuu nchini Tanzania ambao walikuwa wanafanya kazi katika kampuni ya migodi ya Geita Gold Mining Limited inaitwa GGML iliyoko huko Geita, kupitia mpango wa mafunzo kazini internship kwa mwaka uliopita wa 2023. Sasa inaelezwa basi wanafunzi hao ambao walikuwa 30 ni wa kike na 20 ni wa kiume wamekamilisha mafunzo yao, kwa ambapo kuna habari njema miongoni mwao. Wanafunzi 15 inaelezwa kwamba wamefanikiwa kubaki ndani ya kampuni hiyo ya
Geita Gold Mining,
haswa GGML.
Mm-hmm.
Wamebaki wakifanya kazi, ambapo 5 wamepatiwa mikataba ya kudumu, yani ajira rasmi.
Mm-hmm.
Na 10 wamepatiwa mikataba ya muda, yani ina maana ni contract, watakuwa wana renews ile ni kwa muda gani hawajaelezwa, lakini hizo ndio habari njema, na hii yote ni kutokana na programu hiyo ya internship wanaoifanya hao GGML kwa wanafunzi wanaohitimu vyuo vikuu nchini Tanzania. Basi unapoonyesha juhudi ya kufanya vyema, ndivyo kadi unapojifungulia fursa ya kuruhusiwa kubaki ndani ya kampuni hiyo. Kwa hiyo basi unaona haya masuala internship, Sunday wanafunzi wanapopata ni vyema wakaangazia
fursa
hiyo. Mm-hmm. Sio tu kwamba umepata fursa ya kwenda kufanya internship basi unakwenda tu, la, unakwenda na unafanya bidii na unafanya hata extra. Sio kwamba umetakiwa tu ufanye mpaka hapa, unaonyesha kwamba nina uwezo wa kufanya hivi, ninajifunza hiki na kiweka kile kwa pamoja. Mwisho wa siku matunda ndio haya. Sasa fikiria hao ambao wamepata ajira za kudumu, pengine hawakutarajia, lakini kwa jinsi ambavyo wameonyesha uzoefu wao waliojifunza pale na wapo tayari kujifunza zaidi ya hapo, ndio matunda waliyoyapata.
Kama unavyosema, hata hapa Marekani mkamiti kampuni nyingi zinatoa ajira kupitia nafasi kama hizo za wanafunzi wanapomaliza chuo, wanakwenda pale, wanafanya matendo, wanajifunza. Na baada ya pale basi unakuta wanaweza kupata ajira. Kwa nafikiri ni jambo ambalo wanafunzi walichukulia kwa makini kabisa, ni fursa na inapotokea usiiachie. Unaenda kujifunza, lakini kujifunza huko unaweza kuzalisha ajira. Kwa hiyo kampuni hii nafikiri imefanya mfano mzuri, pengine kampuni zingine zaweza kufuata nyayo za hawa jamaa kufanya mpango kama huo kwa wanafunzi.
Na umeenda mbali hapa hapa VOA. Sisi wenyewe pia huwa tunachukua wanafunzi wa vitendo. Wanafanya kazi na baadhi yao huwa wanabaki. Unapata hizo ajira za muda ambazo tunasema contract. Mwaka kwa mwaka au miaka kwa miaka, inategemea kulingana kampuni yenyewe na mikataba iliyopo kati ya.
Bila shaka. Basi msikilizaji, ni kukumbushe tu kwamba mambo haya na kujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Vile vile usahau kutusikiliza kupitia washirika wetu kule Kenya, ni mwa Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru. Vile vile kule Voi kuna Mwenedu Radio. Na vile vile usahau pale Kenya kuna Sasa Radio pale mitaa ya wapi? Bungoma.
Bungoma. Na kabla basi hatujapata habari muhimu za dunia, ni kwamba kampuni ya GGML imeshatoa mafunzo kwa wanafunzi 218 kutoka vyuo mbali mbali nchini Tanzania, na kati yao wanawake ni 131 na wanaume ni 87.
Hii kwa wanawake wengi wamepata nafasi msichana kupata
internship hapo na pia ajira. Na basi mchakato wa internship kwa mwaka huu wa 2024 upo njiani kwanza.
Bila shaka mambo mazuri hayo kuyasikiliza msikilizaji. Sky mbali na redio yako, pia unaweza kutupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com kutoka mjini kuu hapa Washington DC na kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usisahau kupitia redio Ngoma ya Amani RNA, na usisahau pia redio Manyema namba au nambari moja pale Kindu. Mambo yanakuwa ni mazuri
haswa. Basi tupate habari muhimu za dunia.
Bila shaka.
Chama cha soka nchini Ghana kimemfuta kazi kocha wa timu ya taifa Chris Hughton baada ya timu hiyo kuaga mashindano ya kombe la mataifa barani Afrika katika mzunguko wa makundi. The Black Stars walifungwa na Cape Verde mabao mawili kwa moja katika mechi ya ufunguzi nchini Ivory Coast na kwenda sare na Misri na Msumbiji, na waliondolewa katika kundi B jana Jumanne kufuatia matokeo ya michezo mingine. Basi kocha huyo, beki wa zamani wa Tottenham na kocha wa Brighton na Newcastle, aliteuliwa kuwa kocha wa Ghana mwezi Februari mwaka jana wa 2023.
Israel leo Jumatano imesema imefanya mashambulizi ya anga na ardhini kaskazini, katikati na kusini mwa Gaza, huku katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa akionya kuhusu athari za kutisha na mbaya sana za vita kwa raia wa Palestina. Mashambulizi ya jeshi la Israel yameulenga mji wa Khan Yunis kusini mwa Gaza, ambako mapigano yalipamba moto katika wiki za karibuni, na Israel imesema imelizingira eneo hilo. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu imesema amri ya kuomba watu kuondoka imeathiri eneo hilo lenye wakazi wapatao 1,088 pamoja na wastani wa watu 425,000 waliohama makazi yao katika shule na maeneo mengine.
Polisi nchini Afrika Kusini wamemkamata mtu anayeshukiwa kuanzisha moto uliouwa zaidi ya watu 70 katika jengo lililokaliwa kinyume cha sheria katikati mwa jiji la Johannesburg mwezi Agosti mwaka jana. Mtu huyo mwenye umri wa miaka 29 alikiri katika uchunguzi uliopewa jukumu la kuwatafuta wahusika wa ajali hiyo ya moto kwamba alihusika kuanzisha. Polisi wamesema katika taarifa iliyotumwa kwa shirika la habari la Reuters hii leo Jumatano, anatarajiwa kufika mbele ya mahakama Johannesburg hivi karibuni kujibu mashtaka ya kuchoma moto, makosa 77 ya mauaji na makosa 120 ya kujaribu kuua, taarifa polisi imeeleza.
Mahakama ya katiba ya Thailand hii leo Jumatano imemfutia mashtaka mgombea wa waziri mkuu Peter Lamjoronat katika kesi ambayo ingesababisha apigwe marufuku kuendelea na siasa na kumrejesha kama mbunge. Peter mwenye umri wa miaka 43 aliongoza chama cha mageuzi cha Move Forward MFP na kushinda kura nyingi katika uchaguzi mkuu wa mwaka jana, lakini alizuiliwa kuwa waziri mkuu baada ya kusimamishwa kama mbunge mwezi Julai. Chama chake kiliondolewa katika serikali ya muungano baada ya ushirika huo wenye nguvu kuathiriwa na wito wa chama cha MFP kuomba marekebisho kwenye sheria kali ya kifalme ya kumtusi mfalme kwenye jeshi na ukiritimba wa biashara. Msikilizaji kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Express, unapata vitu vizito, vitu vizuri kabisa msikilizaji. Ama unatimaje mkamiti?
Hasa, Tyler Brown anakuambia Sonina.
Nampenda sana Tyler Brown mkamiti, lakini wewe.
Si yeye tu peke yake, nawapenda wana muziki wote sande.
Bila shaka. Hasa ngoma zao. Aida pia anapenda sana Tyler Brown.
Kwa kweli hapo siwezi kumbibia, ni vyema angekuwepo na yeye akashiriki akatumia fursa yake ya kujieleza.
Haya shaka.
Basi tusonge mbele. Naona tunaingia katika kipengele kile cha barazani ambacho huwa tunamshirikisha msikilizaji moja kwa moja naye kutoa maoni yake, hali kadhalika tunakusomea yale ambayo wewe msikilizaji umeandika ili kuweza kusikika hewani na kwa wale ambao wanasikiliza VOA Express muda huu. Barazani tumeuliza nini?
Bila shaka mkamiti, tumeangalia kwenye swala la maandamano. Je, unadhani maandamano ya Chadema nchini Tanzania yamefikia malengo yake?
Basi kuna maoni kadha wa kadha. Nikianza na huyu anajiita Cleopa Maris, anasema bado Afrika sio huru. Hakuna uhuru.
Haya. Naye Richard Kambale yuko kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema yatafikia malengo endapo, anasema, kile kinachosukuma barabarani kitatekelezwa.
Elifuraha Mwandu anasema yatafikiwa ikiwa wananchi tukiwa na utayari wa kuwaunga mkono. Kina nani hajaandika.
Haya, Gaspar Uyo anasema bado wanampigia kelele kiziwi kwa upande wake, anasema.
Salehe Ruzebanga anasema wazo zuri, ila wananchi hawaonekani kuwa tayari.
Haya, niangalia upande mwingine na kutana naye huyu teacher Sakapei, anasema kwa kweli uzito wa mzigo anayejua ni yule anayebeba. Huenda sio asilimia 100%, lakini asema angalau 55% watakuwa wamefikia malengo yao.
Norbert Lucas yeye anasema ujumbe umefikia, si umewaona barabarani. Halikadhalika Jacob Masungo anasema hana maoni kabisa, lakini anashukuru kushiriki. Shukrani sana Jacob Masungo.
Jafari Kulaga akiwa kule Morogoro Tanzania anasema hata yakifikia 100%, lakini watakuwa nayo mengine, maana safari moja huanzisha nyingine. Upinzani katika taifa lolote wanachotaka ni kushika madaraka pale kwenye ikulu ya nchi.
Josephat Mutinzi ndio anatukamilishia, anasema maandamano ni mazuri, lakini itategemea kama raia wanayaunga mkono. Haya basi, tupate burudani ya muziki hapa.
Okay. Nani huyu Ben Soul akiwa na nani?
Akiwa na Jux anakuambia hatujachelewa.
Pata vitu msikilizaji.
Chama bana vile niko soba, hiyo ni nila langa tukisoja, mawazo za kondosi na nisonga. Marafiki wamegeuka manyoka, ishi mami na wewe tutatoka. Tuko na wakati, hatutachelewa, benzi kwa hewa, tutaanza tena. Bada tuliko sana, hatutachelewa, benzi kwa hewa, tutaanza tena. Bada tuliko sana, hatutachelewa, chelewa, 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 hatutachelewa.
Hatujachelewa.
Kamiti anakuambia hatujachelewa. Kitu safi, sauti laini, sauti mzuri na murwati kabisa msikilizaji. Inakujia kupitia hapa VOA Express Washington DC, na mambo yanakuwa ni mazuri kabisa. Mkamiti nao anasema kwamba ulikuwa umegusia pale tukifungua matangazo juu ya swala hili la teknolojia, kwamba leo katika teknolojia tunaangalia masuala ya simu, sio?
Mhm. Na ni kampuni hii ya Samsung ambayo imezindua simu za mkononi, Samsung Galaxy S24 ikijumuisha modeli ya S24 yenyewe, S24 Plus na S24 Ultra zinazotumia programu ya kompyuta ya AI, ambapo wachambuzi wa masuala ya teknolojia wanasema ni juhudi za hivi karibuni kabisa za kampuni hiyo kuwavutia wateja wa kampuni ya teknolojia hapa nchini Marekani. Apple ambayo mwezi Septemba mwaka jana ilizindua simu yake ya iPhone 15. Sande, najua wewe ni mpenzi wa iPhone, kwa hiyo tayari iPhone 15 imeshazinduliwa, na ili kujua basi kipi ambacho kipo ndani ya Samsung Galaxy S24 ambayo ina S24 Plus na S24 Ultra, tunaungana naye BMJ Muridhi kutuhabarisha zaidi.
Samsung ilionyesha umahiri wake wa kutengeneza simu za smartphone katika mji mkuu wa Korea Kusini, Seoul.
We're thrilled to offer a solution.
Ambako ilizindua kizazi kipya cha msururu wake maarufu wa Galaxy S24. Na tofauti na simu za awali za S23 ambazo zilijivunia kuboreshwa kwa kamera na betri zake kudumu kwa muda mrefu, vifaa hivi vipya vina uwezo wa kutumia mfumo wa AI katika kutekeleza baadhi ya majukumu. Mbali na kutumia mfumo wa AI kuimarisha uwezo wa vifaa vyake, Samsung pia inatumia simu hizi za Galaxy S24 kushirikisha utaalamu wa kampuni ya Google katika nyanja mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuweza kuchora mviringo, kuzunguka maandishi, kuchora picha ndani ya picha au ndani ya video kama njia ya kutafuta maelezo ya ziada maarufu kama search. Yang Soo-jin ni mteja wa Samsung Galaxy aliyehudhuria uzinduzi huo.
Niliona uwezo wake wa kutafsiri menu ya chakula katika mgahawa kwa Kikorea pale unapopiga picha yake. Nchi yoyote utakayosafiri, simu yenye uwezo kama huo bila shaka inaweza kukusaidia sana.
Lingine ambalo ni tofauti na simu za awali ni kwamba Galaxy S24 zina uwezo wa kuboresha picha za wateja, huku pia zikifanya iwe rahisi kuunda picha za kupotosha. Kuongezeka kwa umaarufu wa matumizi ya AI kwenye simu za mkononi kunajiri baada ya programu iliyofadhiliwa na kampuni ya Microsoft OpenAI kuiongezea umaarufu mkubwa wa teknolojia hiyo mwaka jana kwa uzinduzi wa programu ya kompyuta ya ChatGPT yenye uwezo mkubwa wa kutoa maelezo mbalimbali, kuunda video na michoro kwa haraka kati ya mengine. Samsung Galaxy S24 Ultra itauzwa kwa dola za Marekani 1300, Galaxy S24 Plus dola 1000, na Samsung Galaxy 24 ya kawaida ikiuzwa kwa dola 800 za Marekani. Ranjit Atwal ni mkurugenzi msimamizi wa utafiti wa kampuni ya Gartner.
Uzuri ni kwamba kwa Samsung na soko lote kwa ujumla, kutokana na kwamba biashara imekuwa chini kwa miaka kadhaa, simu za watu zimezeeka. Hivyo wanataka kununua.
Samsung inasema simu zake mpya za kisasa za S24 Galaxy zilianza kupatikana kwa kuagizwa mapema tarehe 17 mwezi huu wa Januari, na zitakuwa madukani katika maeneo mbalimbali kote duniani kuanzia tarehe 31 mwezi huu. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Shukrani sana BMJ Muridhi. Basi muda naona kimbia. Tuangazie swali la leo. Dunia inaadhimisha siku ya elimu. Je, unadhani liwepo somo la kuelimisha wanafunzi umuhimu wa amani? Omari Malango anasema jambo nyote radio safi sana. Yeye anasema ndio, ni vyema kuwepo na hilo somo ili kuwasaidia wanafunzi. Philip Mremba yeye anatokea Dar es Salaam anasema watu waelimishwe vitu vingi wala hawajali, itakuwa amani. Wanadamu wameteketea na magonjwa ukimwi, na elimu tulipewa, na hili ni amani ya mwili wake kushindwa kutii. Magdalena Luteja anasema kama likiwepo hilo somo itakuwa vyema. Gideon Musonda anasema ni vizuri kujifunza. Shukran sana Grace Queens, Daniel Daudi, Gaspar Rio, hali kadhalika Gabriel Mwaisumo pamoja na Casey Ahura kwa mchango wenu. Basi tuangalie yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii haraka haraka tu sande. Naona kuna tamasha lile linaitwa La Lovers and Friends ambao linajumuisha Janet Jackson, Usher na Alicia Keys, ndio wanaotamba katika mitandao ya kijamii kwamba hilo tamasha linafanyika Mei 4 Las Vegas.
Bila shaka mkamiti, bila kusahau mkamiti, kwenye michuano ya AFCON hiyo inatamba kweli kweli, vigogo wanachomoka bila kushangaa. Kama ulivyosema kwenye habari za dunia, Ghana kocha amefukuzwa Ghana nje. Mkamiti pia wanazungumza kuhusu timu ya Algeria, Desert Foxes, walikuwa naaminika ni wakali, nao wametupwa nje baada ya Angola kushangaza dunia na Afrika kuchukua uongozi wa kundi D baada ya kufunga Burkina Faso Stallions bao 2-0 wakiwa pale juu. Kila mtu anashangaa mambo yako namna gani. Bila kusahau upande mwingine, mambo mengi yametokea msikilizaji, na leo michezo inaendelea. Watanzania wanaangalia macho yao na masikio pambao na DRC, Zambia na Morocco. Mambo ni mengi kweli kweli kwenye AFCON, ndio gumzo la mjini hivi sasa mkamiti.
Haya basi, tuondoke na kibao cha Sunina kutoka kwake Otile Brown. Vio Express inakamilisha wakati wake. Naitwa mkamiti kibayasi na sukitoto.
Fanya haraka uwai na urosto mepitiliza. Follow me, go.
damu chokoleto Mwame umane patia Sia ya na ya kwa siria You can count on me love Ukini tagi nipo Amoninga na oringa Oh baby Say my name. Anytime you want me come around, say my name. Anytime you don't have to call, say my name. Anywhere you want to come around, say my name. Say my name, say my. I drop it down and pick it up. Baby, make a shakira, heal, shakira. Say my name, I'll be there, shakira, shakira.